Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet, den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om bæredygtig bodybuilding. Det lyder meget hippieagtigt, og den amerikanske, sådan lidt med afsæt i, eller med afsæt, tør jeg godt sige, i den amerikanske bodybuilder John Meadows, og den måde, han arbejder på. Og vi har fået besøg af Nicola Jones, som har været under John Meadows vinger et stykke tid. Og her i Fitness MK snakker vi om mange ting, og vi har været sådan, det hedder jo Fitness MK, og vi har været langt væk sådan fra sådan noget motionscenter og løfte ting og sætte dem ned igen, agtighedstræning. Så det skal vi lidt tilbage til igen, og forleden her, der var vi jo til newcomers stævnet i bodybuilding og fitness i Herning, og nu skal vi snakke lidt om bodybuilding. Og det er jo ikke, fordi det kun skal handle sådan om bodybuilding, men det vi kommer til at tale om har en vis udbredelse til styrketræning og styrkesport generelt, og måske en lidt tyndere udbredning igen til sådan et sportsliv i almindelighed. Så det skal vi snakke om i dag, og jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og for et par uger siden interviewede vi John Meadows, og vi kørte nogle lydbider med ham her lidt senere, men vi har fået besøg i studiet af Nicola Jones, og vil du ikke lige sige hej og fortælle vores lytter, hvem du er? Du har været her før jo.
Ja, jeg har været før. Jeg var her i sommer efter Newcomers og Danish Open, bare ind og fortælle sammen med to andre, hvordan det var, og hvordan hele processen var.
Du er jo dansk bodybuildings svar på Shit My Dad Says.
Stort set.
Du har meget sjov Instagram-ting. Og du, du er bodybuilder, det må man godt sige, må man ikke?
Jo, kropsbygger.
Kropsbygger, ja. Ja.
Og har trænet John Meadows programmer i små 5 år, cirka. Fordi at det er filosofi, hvor man kan... Hele pointen med programmerne er, at man skal kunne træne i mange år, uden at gå fuldstændig i stykker af det.
Ja.
Og det virker.
Hvor gammel er du?
Jeg er 38.
Ja.
Så... Og jeg trænede siden 99.
Er du begyndt at mærke det, sniger sig ind på dig?
Absolut, det gjorde jeg for lang tid siden.
Ja, så. Jamen, jeg er 39, jeg har det samme, og ja, det er forfærdeligt. Ja, men altså, for, som sagt, for et par uger siden, der snakkede vi med John Meadows, og han startede lidt med at fortælle om sit, sådan sit liv ind i bodybuilding. Han kommer her.
Okay, good. Well, first of all, I want to say hi to all my Danish friends then. So, I want to say hi to everybody. I enjoyed my time at Aarhus. I actually trained yesterday with my girl, my friend who's from Denmark, Christina.
Oh,
Dukedale.
Yeah.
So yeah. So first of all, thanks for having me on, and hello to all my good friends in Denmark. So I never was an average gym rat that turned into a bodybuilder. I wanted to be a bodybuilder from the beginning. From the time I picked up a weight, I wanted to be a pro bodybuilder.
How come?
Well, I was, you know, 12 years old, and I was looking at magazines, and when I looked at the magazines, I thought it was really cool. I thought, man, I like the way those guys look. It's powerful. They look like the comic book characters that I see in comic books, and I would love to look like that. It's very different. It's awesome. So from the very beginning of my youth, I always wanted to be a pro bodybuilder. There was never a period of time where I go, okay, I think I want to do this. I wanted to do it from the start. So it was a goal that I fought for my entire career. You know, it never came easy.
No.
So it was...
Question. So had you been exposed to this whole bodybuilding media thing before actually encountering a gym?
I did. And back then it was just magazines. So, you know, we had Muscle and Fitness magazine, and I went to the stores and I would sit in the store and read the magazines, and that was it. That was your only connection to bodybuilding. There was no, it was on TV occasionally too. It's not anymore, but back then it used to be on ESPN. They would show the Mr. Olympia and they'd show the Arnold, you know, the Arnold Classic. The Arnold Classic started in the late 80s, but yeah, I mean, the magazines were really the only way, you know, because obviously social media didn't exist and no pro bodybuilders were really on the internet and forums or anything back then. So it was just magazines.
For better or worse.
Yeah, it was just different, you know? I mean, you didn't know what people were doing and the contest would be held and then you wouldn't even know the results for a couple months when the magazine came out. And now you have people at contests holding their phones up and showing you as it goes, and you can see everything. So it was definitely different then.
So what year is this? Is this the early 80s or something like that?
Yeah, 1985, mid-80s.
Okay. So how was the path to – at what age did you first compete?
13, 1986. Or no, it was 85. No, I competed in 85.
So
I started training in 1984 when I was 12, and then I competed when I was 13 years old in 1985.
So they had a youth bodybuilding contest?
They did. They don't do it so much anymore. But back then, once you turned 13, you could compete. And, you know, that went away. They don't do it anymore. But I remember waiting for my 13th birthday so I could, so I could compete. Yeah.
That's awesome.
Yeah. Crazy, huh?
Yeah. So were you competing against other youths, or was it an open class? Could they muster enough kids for that?
Well, back then, bodybuilding was really popular for teenagers, and they had an age 13 to 17 division, yeah. And they had an age 18 to 19 division. So the winner of the age 13 to 17 division would face off against the winner of the 18-19 year old division for the teenage overall. So there was actually two classes, and you usually get about anywhere between 8 to 10 13 to 17 year olds, and then about 8 to 10 18 to 19 year olds. It was very, very popular back then for teenagers. I mean, it appeared over time, and that's probably why they stopped doing it, but back then, man, bodybuilders, like we loved, teenagers loved it, or at least they did around here. Now it was around the rest of the country, but where I'm from, every teenage show would have, you know, 10, 15, 20 kids in it.
Wow. I think in Denmark, we got a hit. Of course, bodybuilding here had had a surge in the 80s, but we were, I think in the popular like experience, they were more exposed to like the whole aerobics Jane Fonda thing back then. So there's a lot of difference between being 13 and 17. So you were probably standing next to some guys that were almost adults.
Yeah. Oh yeah. Yeah. I got my butt kicked.
Yeah. So in the preparation for that kind of stuff, were you just training in the beginning just to get bigger, or were you actually dieting as a 13-year-old to prepare for the competition?
Well, I was just looking at the magazines and trying to do what everybody said. So if I saw a workout routine and muscle and fitness, that's what I did. And if I saw somebody saying, here's how you get cut and lean, that's what I did. I mean, I literally just did what the magazine said. There was no coaching or anything like that. So there was no real internet for bodybuilding to any degree. So it was just do what the magazine tells you to do. So that's what I tried.
Okay. So how many competitions have you been in since then, approximately?
Over 60.
Damn. So are those evenly spaced, or did you have any breaks along the road?
I never really had any breaks. No, I mean, when I got sick, I was out for 2 years because all of my surgeries and everything, but I never just said, oh, I'm going to quit for 5 years and come back. I pretty much stayed at it every year.
Og det var John Meadows. Det er sgu vildt nok at stille op i bodybuilding første gang, når man er 14 år gammel. Det er ikke rigtig en ting her i Danmark. Til at lytte med derude, som sagt, så laver vi jo radio om bæredygtig bodybuilding med afsæt i ham her, den amerikanske bodybuilder John Meadows metode. Og jeg tror ikke, han fik sagt, hvor gammel han var. Han er 46 nu. Så det er også noget af det der perspektivet i det hele. Det her, det handler om, hvordan kan man få sådan et liv med styrketræning eller bodybuilding-træning til at vare i lang tid, fordi man kan sagtens ødelægge sig selv. Så det var det. I kan skrive ind på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side. Så Nikolaj, du har jo ligesom brugt hans rådgivning sådan professionelt, eller man kan sige, du har stillet op i bodybuilding og sådan noget også. Hvorfor startede det? Hvorfor var det ham, du... Altså, der er jo masser af folk, man kan få hjælp af nu om dagen, ikke? Det er jo blevet en kæmpe industri i sig selv. Hvorfor var det ham, du ligesom har slået din kærlighed til, eller på, eller...
Det startede egentlig med, at jeg fik overbelastet begge knæ på samme tid. Det synes jeg ikke var så fedt, og jeg kunne ikke træne, som jeg plejede at gøre, med altid at starte med squat og dødeløft og alt det andet. Og så en af mine venner henviste mig til en artikel med ham på T-Nation, hvor der var nogle træningsblokke, hvor man kunne prøve dem af.
Og T-Nation, det er det her meget mandemands bodybuildings-agtige hjemmeside med sådan vild høj kontrast og meget skarpe skrifttyper og sådan en meget eksplicit italesætning af sådan hypermaskulinitet og sådan noget. Og det er helt fantastisk.
Det sælger ret godt. Ja. og det fik jeg prøvet af. Der var til alle kropsdele, så det kørte lidt tid. Og synes, det var rigtig interessant. Og så fandt jeg hans hjemmeside, hvor der også var nogle gratis træninger. Fik også prøvet alt det hele af, og endte med at købe nu 6-7 programmer af ham, som alle er 12-14 uger.
Ja. Grunden til, at jeg personligt synes, han er interessant, det er, at inden for det der bodybuilding-miljø, der er jo ligesom, der findes mange, der har nogle meget, meget bestemte meninger om ting inden for bodybuilding-miljøet, som ofte nogle gange er baseret meget på folks egne erfaringer. Og måske en ikke voldsomt stærk indsigt i de begrænsninger, der kan være i ens egne erfaringer. Man kan godt gøre noget, og det kan også godt virke fint, men det kan være per definition være ret svært at vide, om det virker bedre eller virker bedre eller dårligere, end hvad andre ting ville have gjort. Og det er sådan noget, som der... Nu får jeg sikkert et flak for det, ikke? Men det er sådan noget, som der i hvert fald i bodybuilding-miljøet måske ikke er den allerbedste refleksion omkring. Og der synes jeg, at John Meadows virker faktisk en af dem, som har en utrolig god refleksion omkring det der. Og en af dem, som der sådan har ændret holdning
med hensyn til flere ting også hen ad vejen, ikke? Og der kan man sige, der findes nogle typer derude, som er lidt mere stivnakkede end andre. Ja. Og jeg synes, han er en af dem, der er rigtig, rigtig interessant at følge i det der miljø. Så i forbindelse med det, så spurgte jeg ham så, hvad han synes. Altså, han er jo stillet op i 14-46, 32 år, ikke? Ja. 32 år som competitive bodybuilder, det er ret lang tid. Og endda noget af tiden, ikke? Hvor han jo så skulle kæmpe med, at han har fået fjernet tyktarmen, fordi han har haft den her helt Greg-sygdom lige pludselig, ikke? Så det er sådan, og det er jo ofte sådan, at det er dem, der måske, hvor det har været lidt op ad bakke for, som man skal lytte mest til, fordi at, altså, de er nogle gange nødt til at tænke mere over tingene end dem, hvor det kommer lidt til. Og der er jo også mange freaks, der er jo nogle folk, der bare får store muskler, eller reagerer bedre på krudt, eller hvad det nu er, ikke? Som gør, at man meget hurtigt kan komme ind i det der. Men jeg synes, at han har nogle rigtig gode perspektiver. Jeg spurgte ham her, ligesom, hvad han synes, de vigtigste ting, han har lært i sit liv med bodybuilding har været.
Now the... What people want to know from you is, what have you learned? What is the most important lessons you have learned along the road?
Well, man, you're talking about 30-some years of training and learning. Certainly learned a lot. You know, I guess I'll just give you some simple stuff that I've learned to start with, and I can go as deep as you want me to go, but
yeah.
I think people underestimate the value of training these days. I don't think people train as hard as they did in the 80s and 90s. I feel very confident saying that. And having lived through all those generations and been there and seen it, I don't think people understand what they're capable of. I don't think they push themselves enough. And the people that do push themselves, I think, tend to not know how to back off and really structure their training in a way so they don't get hurt. And this is why you see guys my age that are completely broken down. You know, guys, you know, over here, most guys hit 40 and their bodies are just shot. You know, their backs are messed up, their elbows, their hips, I mean, their knees, everything's messed up. And, you know, everybody likes to brag about how heavy you can go, how heavy you can train, and that's fun, man. That is really fun. I mean, I love going heavy, but you have to learn how to adapt your training as you age and as you get older to keep you healthy, to keep you in one piece. You know, I'm relatively healthy. I have some nicks and I have little aches and pains, but I'm relatively healthy, and I've been training for, you know, since, like I said, since 1984,
yeah.
Which is a long time. So I don't think people work hard enough. I don't think, you know, you got to have, when you train, you should have, through your workout, let's say you do 12 sets. You know, you should have three or four of those sets where you just really, really push hard, like really hard. And then one or two of them should be beyond failure, you know, to where you're really telling your body, man, I'm, you know, you better adapt. You know, I'm going to do something you haven't seen before, so you better adapt. And you can do that with your training techniques, or you can add volume. You know, a lot of the hypertrophy stuff is driven from adding volume, but you can't sacrifice just the brutal hard work and making your body do something it doesn't want to do. Like, there's just no sacrifice for that. I don't care how scientific your training is. At the end of the day, for you to reach your potential, you're going to have sets where you really, really have to tolerate pain. And, you know, so... from a nutrition perspective, it's really been interesting because back in the 80s and 90s, we all ate, you know, really sparse diet. And rice, egg whites, oatmeal. That's like all you ate.
Yeah.
You know, and nowadays there's a lot more flexibility. You know, it's a lot of the diets are more macronutrient driven and they're not so tight. And I think actually that has been a good thing because I have this philosophy where if you eat 90% of your food is, you know, chicken, turkey, you know, eggs, and, you know, all the traditional foods that we think are bodybuilding foods, and then the other 10%, you can have a little fun. You know, I like to have pancakes. I like to have, you know, I have two donuts with my kids every Sunday. Yeah, so you can have a life, you know, and back then you couldn't even go out to eat. If you went out to eat, you had to take a can of tuna with you. You know,
except those are expensive these days.
yeah, no kidding. They used to be dirt cheap, but not anymore. So it's been interesting because there's some more flexibility in dieting now, and I'm not one of these old guys that says it's a bad thing. I actually think it's a good thing. And I actually, in my last probably 4 or 5 years of dieting, I've used a kind of flexible dieting approach where if I don't feel like eating oatmeal and I want to have a different carbohydrate, I'll do it. You know, I don't feel like having one type of food, and I'll change it. You know, something you may not, you know, like I might have, just give me an example. If I don't want to have a bowl of oatmeal, I might have some cereal, like a, you know, not a sugary kid's cereal, but I might have like a, I don't know, I'm afraid to say cereals because I don't know what you have over there, but like a Rice Chex or, you know, something you know, not too bad, you know, so, or maybe a shredded wheat type cereal. Whereas back in the old days, you never did that. It's like, oh, that's cheating on your diet, you know, but it's really not, you know. You know, there is a small percentage of people over here that take it to the extreme, right? And then they're eating Pop-Tarts for their calories. And like, okay, that's not what I'm saying. I'm just saying that if you want a little bit of flexibility in your diet, you can. And that has helped the physiques, you know. I don't look at it. The physiques haven't, the conditioning hasn't suffered. We still see people get shredded all the time, just like we did in the 90s. People were shredded then. They still get shredded now. The difference is it's a lot more livable. Your style can be better. You know, you can take one meal a week and go out with your family when you're dieting. And, you know, you don't have to be a social recluse. You don't just have to, like, live in a cave. You know what I mean? You don't have to live in a cave. You can socialize. You can hang out with your friends, your family. And I think that's a good thing personally.
Nu skal jeg bare sige, at her kan I komme i form på den. Enhver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute ad, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På den. Enhver måde, skal jeg hilse at sige.
Kan mærke energien brede sig i kroppen? Er det det, vi kan mærke? Åh, ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har Nicolai Jones, a.k.a. Bodybuilder Bear, i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og der snakker vi om John Meadows og bæredygtig bodybuilding. Og jeg synes jo, det er meget sjovt, det man taler om, ligesom, at bodybuilding-livet, det skal være livable. Fordi man oplever nogle gange inden for bodybuilding-miljøet, at, ligesom, at folk sætter en ære i, at det skal være så nederen, at det, ikke, at det ikke for almindelige mennesker. Altså, når man sådan ser de der, sådan den måde, som folk ytrer sig på Instagram og sådan noget, er det kun mig, der sådan sanser det, fatter det på den måde?
Nej, eller? Det er rigtig nok. Det er ligesom om, at det er sejt at kun spise ris og kylling dagen lang, og
rasen af fiskkæk.
Ja, rasen af
fiskkæk. Nå, men ja.
Og det synes jeg, altså det vil jeg aldrig kunne gøre. Det vil simpelthen være for kedeligt at spille tid. Så jeg forstår ikke helt tendensen til det, men
hvor tror du, det kommer fra? Jeg kan heller ikke helt gennemskue, om det er sådan en ny ting.
Jeg tror ikke, det er en ny ting. Jo, men, i hvert fald når det er sociale medier, så er det, selvfølgelig.
Det er
ikke,
men,
jeg tror måske, fordi at nogle af de bedste bodybuildere havde ry for at være nogle lidt lyssky baster, og havde disciplin til at holde sig til diæten. Men det var ikke noget, de gjorde over rundt, jo, kan man sige.
Nej, så man idoliserer den der, det der munkeliv på en eller anden måde, ikke?
Ja, munkeliv.
Ja. Men det er jo meget, altså, det er meget sjovt, hvis man kigger sådan på moderne bodybuilding. Altså, så er det ham der, Kai Greening, han har fået lavet sådan en brand omkring sig selv, virkelig som sådan en bodybuilder-munk, ikke?
Ja.
Som er, hvor der er lavet de der film Generation Iron, ikke? Hvor han bor i sådan en lille lortelejlighed og leger kunstner noget af tiden, ikke? Og
hvor han ikke bor alligevel i det rigtige liv. Så.
Nå, han har sådan et mansion i virkeligheden.
Ja, han bor slet ikke i det kvarter. Så.
Ja, det er stærkt. Okay, det var måske også iscenesat lige hårdt nok. Ja. Nu skal jeg så spørge, når du begyndte på at træne med Johns programmer her, og du havde ondt i din knæ. Er du så kommet videre med din knæ?
De gør ikke lige så ondt i hvert fald. Det, der ligesom var det gode ved hans programmer, det var, at der er stadigvæk squat og dødeløft og alle de der basisøvelser, som jeg elsker. Men de var først senere i programmet, når man var blevet varm. Albuerne var gode, knæene var bedre. Og så er der er ikke to dage, der er ens. Så hvis det er 14 dages, eller 14 ugers program, så er der hele tiden noget nyt og frisk at se frem til. Og det gør, at det er spændende.
Hvad kan det være?
Det kan være, at sidst jeg kørte ben, der var squat som tredje øvelse. Og der stod, at jeg skulle køre 4 sæt 20'er. Det var ikke så sjovt, men det var spændende.
Ja. Jeg har også hørt, der findes sådan en... Eller en af mine venner, han boede nede i det der gentrified kvarter på... nede ved siden af Istedgade. Overfor, hvor man boede på det tidspunkt, der var sådan en klub, hvor man kunne blive hængt op i en sæk og få tæsk i en times tid for 1.500 kroner, tror jeg. Det er sådan lidt på samme måde, eller hvad?
Ja, man skal lide lidt.
Ja.
Ja. Det er udfordrende træning, men hvor man ikke er fuldstændig knust dagen efter. Andet end bare ømme muskler.
Ja. Når man sådan, hvis man læser bodybuilding-bladet, så ser det jo ud til, at langt de fleste... Nu ved jeg godt, man skal ikke tro på de der bodybuilding-blade, men den her måde at træne på, som der ligesom er dominerende, i hvert fald ifølge de her blade, ikke? Det er jo sådan en måde at træne på, som der er informeret af det, man kalder high intensity training, som noget, der opstod der tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor man træner en kropsdel en gang i, hver kropsdel en gang i ugen, og så vil man have et eller andet sted fra, det ved jeg sgu ikke, 4 til 6 øvelser, hvor man bygger op, og så laver man lidt sådan rigtig hårdt topset, og så er det ligesom det. Var det du lavede? Var der sådan noget, du lavede træning, du lavede før?
Nej, det har altid været stor fan af volumetræning.
Ja.
Jeg har godt kunne lide at gå ned og squatte i 2 timer, hvis det er det.
Ja.
Men masser af volumen har jeg godt kunne lide. Noget andet med hit-træning er jo, at dem, der træner hit, de tæller kun sidste sæt som et sæt, men de ja, den kommer starter ikke bare fra 0, og så smider 200 på stangen i bænkpres, og så ja. Gør jeg nogle sæt på vej deroppe af.
Fordi det er en af de ting, hvor... Det er sådan et sjovt sted, fordi det... Altså, hit-træning kom jo fra sådan en bodybuilder, som der var en af Arnolds konkurrenter, Mike Mensah, som var sådan en slightly bims. Og det her med at jagte den her oplevelse af udmattelse, hvor man sådan virkelig altså rammer et eller andet, ikke? Altså, det er jo sådan, har han jo i tale sat helt eksplicit som sådan det, man er ude efter. Og det er ligesom givet ophav til det der hitting, hvor det handler meget om sådan noget kultur og identitet også. Men det er lidt ikke, det clasher lidt med videnskaben i virkeligheden. Altså det man ved om, hvor mange sæt træning skal man lave på, det virker, hvor tungt, hvor tæt på udmattelse skal det være. Og jamen nu ved jeg, at Meadows, han er også en man of science, så det spurgte jeg ham til her.
Well, so first of all, I think people don't count the volume correctly. So I can tell you from talking to Dorian personally that he would do... Let's say he's on a curl, doing barbell curls. You know, he'd do a set of 8, another set of 8 to warm up, move up and wait again. And then, you know, go to failure, all the way to failure. So there was one real failure set. So he would call that one working set.
Yeah.
Now, I'm going to do the same thing.
But you're going to count the one.
I'm going to call it, you know, 3 sets.
Yeah.
Just because you don't go complete failure on a set doesn't mean it's junk volume. It doesn't mean it doesn't build muscle. Yeah. So I think, first of all, there's a fundamental issue with how people count sets. Now, if somebody walks in, let's say in that example, and they do the bar, they curl the bar for, say, 25 reps, then they go right to their heaviest set and go to failure. I personally think you're asking for an injury training like that.
Yeah.
I don't think you're going to have longevity. I think you're going to start tearing things. I think you're going to start having real issues.
Yeah.
I'm in more favor of having volume, but I think where people misunderstand volume is they think that you can only count sets where you go to failure, and that's where you're wrong. You know, I'm going to do 15 sets for back. It doesn't mean on all 15 sets I went to complete failure, but, you know, it's not... I just think there's a fundamental difference in how you count sets. But there was an extreme version of the hit where...
Yeah, the heavy duty.
I know people that... Yeah, that was the extreme version. I'm not a fan of that because I've seen all the injuries. I've had a lot of my clients about 6, 7, 8 years ago came to me and they're like, John, I'm so beat up, I can't train anymore. I had a guy, Mark Dugdale, that was on the verge of retiring because he tore his hamstring, tore his quad, and he tore his pec.
Ouch.
And he, through using that training, and he said, you know, this is my last chance, man. I want to see if you can help me. And I helped Mark, and he ended up winning in the last 2 years. He's won, I don't know, probably 5 pro shows. You know, and this is a guy who thought his career was over. So I'm not a fan of that. Just get right to that as you can. You need need some volume. Here's the thing. I'll just be honest with you, man. A lot of the poor training, it still works for people because of the chemical aspect, right? You get guys that take so many chemicals and enhancing drugs that a very poorly designed training program can still give you results. If you took the drugs out of the equation, those training programs wouldn't work for most people, you know, unless you're the genetic elite. It wouldn't work. And my love for training is, you know, I'm always looking for what's the best way to train for someone. It's not just throw a bunch of drugs at people and let them do whatever and they grow. It's how can you really maximize hypertrophy from mechanical tension, from, you know, metabolic stress, from stretching a muscle? You know, how can you maximize recovery so that you can enhance frequency?
Yeah.
You know, those things are what I love about training and trying to find answers for people and their frequency and how to maximize all the different routes of growing new muscle tissue. And that's what I love. It's not just you just take a bunch of drugs, you go, you write your heavy set, you do it, and then you have great results. And then 6 weeks later, you tear something and your career is over.
Det var, hvad John Meadows han havde at sige om det her HIIT-træning. Det er jo simpelthen så lækkert at tale med nogen, der mener det samme som en selv. Ej, undskyld. Nej, men man kan godt... Det sjove er jo, ligesom, at nogle gange på mange måder, så er bodybuilding en lille smule afkoblet sådan, fra resten af sportsverdenen. Og det der med at træne ting en gang om ugen, som jo ligger i det der HIIT-træning, det er sådan en ting, som man ikke rigtig kunne forestille sig, at man... Jeg kunne ikke forestille sig, at den bedste måde at blive god til fodbold på, det var ved at spille helt sindssygt hårdt fodbold en gang om ugen. og det er sådan en, en spøjs ting. Altså, og det han så siger, det er jo, at hvis man gør det her igennem et helt liv, eller måske endda ikke engang særlig lang tid, man risikerer at rive sig selv i stykker. Det bliver simpelthen for hårdt. Og folk har forskellige modtagelighed over for det med at få skavanker og at rive igennem på vægte. Jeg har sådan en talemåde, som jeg er meget glad for, fordi det mig selv har opfundet den. Jeg siger, at de første 5 år, der kan man træne som en fucking mongol, og alt det er gratis. Man kan gøre lige, hvad man har lyst til, man får aldrig rigtig ondt nogen steder, ikke? Men så kommer det. Og jeg ved ikke, om du kan genkende nogen, om du kan genkende noget, der minder om det der.
Absolut. Jeg var lidt træt af at køre Mountain Dogs, så jeg havde lige en periode fra december til marts, hvor jeg kørte 2 Smallow Junior-programmer back-to-back.
Ja, og, det er sådan et, hvor man træner ting 4 gange med høj frekvens og meget høj volumen.
Åndssvagt program egentlig, men jeg blev stærk.
Ja, kunne du holde til det?
Ikke til sidst, nej.
Nej.
Jeg nåede at afslutte det, men fik en forstrækning i min ene pæk, og så fik jeg en nerveskade i mit ben, og så fik jeg ondt i min albue. Så det stoppede med, og nu er jeg tilbage på Mountain Dog og over min skader faktisk.
Ja.
Så... Ikke, at der er noget magisk ved hans programmer, men det er struktureret.
Ja, ja. Men altså, det er jo også... selv det der med at bodybuilding og styrketræningsøvelser er jo også relativt monotone i virkeligheden, ikke? Og det der med at udsætte ting for høj belastning i monotone og relativt lukkede bevægemønstre øger som selv risiko for, at der er ting, der kommer til at gøre ondt på en eller anden måde. Men altså, slap lidt af katten ud af sækken før omkring det der med den der måde, ligesom at strukturere træningspas på. Og der synes jeg egentlig, John, der han har gjort nogle ret gode overvejelser omkring, hvordan det giver mening at skrue en træning sammen. Og det spurgte jeg ham til her.
I layer my training in a very intelligent sequence. And as a sports scientist, I think you'll be able to appreciate this. So my first phase when I do a workout, My workout itself is broken up into phases, and it's layered. So let me explain to you each layer. So the first layer is, it's more involved around activation. So what is it that you want to work? You want to work your chest. Okay. Let's pick an exercise where you can really activate your pecs and feel them working. A heavy bench press is going to be maybe a lot of shoulder, maybe a lot of tricep, you know, it's a little different. It's not so much activation. It's just a movement where you're trying to use a lot of muscles in conjunction to lift a heavy weight.
Yeah.
Which is okay, but it's not where I would put it. Remember, my goal isn't I'm not a strength coach. I'm a bodybuilding coach. There's a difference in how you program.
Of course.
So I'm going to focus on activation. So I might do like a machine press for chest, for example. And, you know, really hard contractions, 3 or 4 sets of 8. And then I'm going to move on to the compound movement. So then I might move on to like a low incline barbell bench press, which is my favorite compound upper exercise for your upper body. So now the goal is different. The goal is not activation. Now the goal is to train with some explosiveness, a very controlled eccentric, and then an explosive concentric, where I'm pushing the bar as hard as I can. Like if I'm doing that press, I'm lowering it with good control. And remember, I've just activated my pecs from the previous exercise. And then I want to dry the bar up really hard. And the goal is to activate as many motor units as you can, specifically those threshold motor units that are harder to get to. In order to do that, you need kind of this good combination of velocity and weight. So you can't use a weight that's so heavy the bar barely moves, but you can't use a weight so light that you're just throwing it in the air and you can do 20 reps with it.
Oh, no.
You know, you want to be in that kind of that 85% of your one rep max. You know, it might be 80 for some people, it might be 90 for some people, but yeah, somewhere around 5 to 8 repetitions. The heavy weight itself will create a lot of activation, but you kind of are looking for this maximum neural engagement. You know what I mean? So your nervous system, everything, the muscle fiber synchronicity, how they're firing together. You're looking for these explosive reps where all the muscle fibers are firing. They're firing together. They're producing a lot of force. As a sports scientist, you know how important that is, force production.
Yeah.
So then you attack that weight. And then after that, now we have this other way that we can develop muscle that has been in question for many, many years. But as bodybuilders, we know it works. And that's driving a lot of blood into the muscle. That's the pump, we call it.
Yeah.
That's where you really saturate the muscle with blood and fluid accumulation, the muscle fibers swell and all that stuff. And that's where the repetitions, you know, might go up to 10, might go up to 12. And then that's where I would throw out one of those really hard sets that you see me do on social media. That's the point of the workout where I'm doing that. It's not before the compound movement. So we've trained with the explosively with the compound movement to push some weight with perfect form. And now we're kind of changing our technique to create hypertrophy. I am a big believer in doing that. I don't think there's an interference effect. I think that's crazy that people would think you can't do both in one workout. I just think you need to structure it properly. You just need to do one before the other.
Yeah.
And then the last part of my sequences is I'm a big believer in using exercises that create a really good stretch, a really good full range of motion, in some cases forced stretching where it's a little unnatural and painful, because we know that you know, working muscles through that really long range of motion and long muscle lengths can also create a lot of damage and tension.
Yeah.
You know, maybe spike your IGF-1 production, you know, that's debatable, but that's how the layering works. And if you try to do it in a different sequence than that, I don't know that you're going to get results as good. But through the years, that's the, you know, the kind of the scientific approach that I used.
The greatest feeling you can get in the gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump.
And one. And back. Two to the left. And forward. Now reverse it. To the
is
left.
Don't the
punch
pump.
Your shoulders and back. To the right.
Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Check it out.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve. Og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK-programmet. Og det er for dig, der træner. Vi har besøg af Nicolai Jones, og jeg er Anders Nedergaard. Og i dag, der snakker vi om bæredygtig bodybuilding med afsæt i den amerikanske bodybuilder John Meadows. Og ligesom hans tanker om træning. Og han snakker lidt om den der træningsmetodologi, hvor han mener, at man ligesom først skal lave noget, hvor man kan få gang i de muskler, man gerne vil træne, sådan det her, man kalder pre-activation. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det foregår sådan i praksis, Nicolai?
Jo, nu kommer man selv med et eksempel på brysttræning. Hvis det skulle være ben.
Nå, men sådan, hvordan det føles. Ja, bevares.
Ja. Det gør i hvert fald, at man, hvad skal man sige, man bliver lidt smule forberedt til de store basisøvelser, som kommer senere i programmet.
Ja.
Hvor mange sæt er det? Nu kan jeg ikke huske det fra klippet. Hvad, er der en typisk, han anbefaler til det?
3-4.
Ja.
3-4 sæt.
Ja.
Uden at gøre sig fuldstændig udmattet.
Men det er jo sådan noget relativt mange gentagelser, ikke?
Ja, jo en 8-10.
Ja.
Så relativt for hvem, det ved jeg ikke. Men,
Og i hvilket sådan RM-område?
Omkring en 8-9 stykker.
Okay. Så det er til ret relativt tæt på udmattelse også?
Ja.
Ja. Og det er jo sådan lidt det, hvor man med sådan et almindeligt, hvad kan man sige, ud fra sådan en almindelig træningsteori, godt kunne måske synes, at det var sådan, at det er lidt for meget, eller sådan, at det for, hvis det der skulle være det primære, det skulle være, at nu skulle man lave squats, eller et eller andet, eller bænkpres, de her basisøvelser, hvor man kan få det her store stræk på musklen, der kunne man godt mene, at det måske at det er for meget, at man som bliver udmattet, før man ligesom kan lave den træning, der batter for alvor. Det kommer vi, det spørger om lidt senere, det kommer et klip lidt senere, men han giver sådan et eksempel for, og nu kommer jeg faktisk i tvivl om, hvad det er, men sagt i hvert fald nogle klip, sagde den så også. Nå, det er lige meget, hvad det er, men det der med, at det gør ikke nødvendigvis, i forbindelse med bodybuilding i hvert fald, og hvis det handler om at lave træning, der skal lave større buler, så gør det måske ikke så stor en forskel i virkeligheden, om man er blevet lidt træt endnu i en øvelse tidligere.
Jeg synes heller ikke, det kan være, at man... De første gange, man gør det, at man ikke kan løfte det samme i squat, for eksempel, men kroppen tilpasser sig ret hurtigt.
Og så kan du tage det samme?
Det synes jeg i hvert fald.
Ja.
Og derudover så er det rart ikke at have ondt i knæene, eller hvad det nu skulle være, når man skal ind og squat.
Ja.
Fordi den ligger som anden, tredje, fjerde øvelse.
Ja. Ja, og ud fra din egen oplevelse, hvor meget af det skyldes, at, det, at du er varmet op i virkeligheden bare i almindelighed?
Det skyldes en del.
der var en telefon. Ja.
Hvis i bentræning, der starter man altid med baglår.
Ja.
Og det gør, at jeg også får trænet med baglår med fuld effekt, kan man sige.
Ja.
Jeg er frisk. Og det hjælper på, at jeg bliver lidt løsnet op, når jeg skal squat.
Ja.
Så det, selv når jeg ikke følger hans program, så starter jeg altid med noget leg curl eller en eller anden art.
Fordi man ser jo det der med, i bodybuilding, man varmer ikke særlig meget op i virkeligheden.
Ikke rigtigt.
Og sådan og med styrketræning i det hele taget, ikke? Og det er jo sådan et spøjst fænomen. Altså, at hvis man går og dyrker atletik, så varmer man op i en halv time, før man laver et eller andet, ikke? Men det gør man sådan ikke rigtig i styrketræning. Det er sådan en lidt...
Man starter bare med nogle små vægte og arbejder sig opad.
Ja, og det er jo sådan lidt et eksempel på, hvor det der hele det der styrketræning og fitness noget på en måde ligesom er blevet afkoblet fra almindelig træning og almindelig sport på en eller anden måde. Ja. Så laver man noget af det tunge,
ja.
Og så laver man noget af det udmattende. Nu får jeg at vide, at vi skal rykke en lille smule for at kunne have det hele med. Og det giver sådan en god mening ud fra et muskelfysiologisk perspektiv, fordi man ved, at de ting, som musklen responderer på, det er noget mekanisk stræk, at den bliver udsat for en spænding, og noget andet, og det andet store ting, den responderer på, det er graden af udmattelse. Og så har man ligesom de der to forskellige elementer, der ligger i træningen, og så sørger man for, at man får tændt for det her stræk noget med den ene ting, at man får tændt for det udmattelse noget med den anden ting, så man ligesom får stimuleret musklerne igennem begge kanaler på en eller anden måde. Ja, men altså, som nu tog lidt hul på det der med opvarmning og sådan noget her før, ikke? Men jeg har det også med, at jeg altid skal være djævelens advokat. Det er pisse irriterende, jeg ved det godt. Jeg spurgte John til det her ligesom med om den her effekt af det her pre-activation, om det i virkeligheden bare er sådan en slags opvarmningseffekt. Og så har jeg den her irriterende ting med altid at stille sådan spørgsmål, der er gemt væk ind i hinanden. Det må jeg undskylde, det er sådan en dårlig vane, jeg har. Og så spurgte jeg samtidig med også, om det her ligesom er, om det her det er mere sådan nødvendigt eller anvendeligt for sådan den knap så unge krop, som den helt unge krop. Og han kommer med sit svar.
Yeah, I think it is. I think the older you get, the more careful you have to be with, you know, a squat or a deadlift. And, you know, we all love those exercises, but the reality is that putting a 500 pounds on your back is not the best thing for your spine. And, you know, you can do it when you're younger. I mean, I used to do sets of 10 with 605 pounds every Saturday all summer long.
Yeah.
But, you know, you get older and it's like you just don't quite have that stability. You just don't have the same health in your connective tissues and your joints, especially a guy like me that's been training 30 something years. But I also think this. So when you are a little tired and you do a compound movement, I don't necessarily see that as a bad thing. If you're exhausted and you do it, then you're probably not going to reap the benefit out of it because you can't train explosively. Like if you're exhausted, you can't generate a lot of force. And to me, a compound movement, you should be generating a lot of force. And if you're a little tired, I don't see an issue with that. I mean, if it means that your joints are warmed up better and it's safer, but you lose 20 pounds off the top end of your sets, what really matters is how hard was the set.
Yeah.
Because if you do 600 for 8, and then the next week you do a little bit more before the squats, and you can only do 600 for 7, you know, somebody might say, well, that wasn't as productive then. There's not, you didn't overload the muscle. And I would say, you're not looking at the big picture. The muscle still had to work incredibly hard. It was just a little fatigued. There's a difference between your strength levels when you're fatigued. It doesn't mean you're not challenging the muscle. In fact, the lighter set or the lower rep set might actually have been even harder.
Yeah.
You know, you might have had to push even harder. So to me, it's the more of the effort, how hard it was to do the sets is where you can really gauge the effectiveness of it. So there's a balance there. I don't want you to be completely fatigued, but if you are a little tired, at the cost of warming up and having a safer lift, then I'm okay with that. And as you get older, more of that, I think, becomes smart. It's intelligent training. You know, if I listened to a bunch of the young guys now and they said you should always squat first, and I went in and I squatted first right now real heavy, I would hurt myself. So was that smart? I don't think so. I don't think injuring yourself is smart. When I was in my early 20s, I squatted first. Was it smart then? Yeah, it probably was. My body could handle it, and I loved it. It felt good. But there comes a time when you just got to look at your ego and say, okay, man. I mean, it was one of the hardest things to do for me was not squatting heavy first. But, you know, when you can't move the next 2 days because you feel crippled, then it's like, you know what? I probably should do more leg presses.
Yeah.
So.
But don't you think that part of that also pertains to like fitness training culture in general? If you do track and field, you would always do a very, very thorough warm up before doing hurdles or jumping or anything like that.
Yeah,
but people, absolutely. But people in the gym have an understanding that doing heavy resistance training doesn't really require as much of a warming up effort. So
that's a great point. Yeah, that's a great point. I ran track myself, so I can really, really relate to what you're saying. I ran the 100 and 200 meters. That's a great point. That's a great point. And when you play football, you know, you have drills that you do. You go out there and you warm up for 20 minutes. And
people don't do that in the gym.
That's a great point, man. That's a great point. I might have to write something about that today.
Yeah. Det var nok om træning. Vi skal til at snakke lidt om kost og kosttilskud. Da jeg interviewede John der for et par uger siden, der spurgte jeg ham til flere ting, og det var utroligt let at blive enig med ham om ting. Det er simpelthen så dejligt at snakke med folk, der mener det samme som mig selv. Jeg kan godt lide at få stroket mit ego lidt. Men for eksempel, at inden for bodybuilding-miljøet, så er det meget populært det her med at skulle manipulere det glykemiske indeks. Det bliver utrolig vigtigt at spise den rigtige slags kulhydrater på det rigtige tidspunkt. Og det er der nogen, der sådan gør sådan en hel videnskab ud af. Og der kan man sige, på det punkt for eksempel, der spurgte jeg John, hvad hans holdning var til det. Der var han sådan en relativ konservativ approach, og han siger, at han går mere op i at sørge for at spise noget mad, som de rent faktisk godt kan tåle, og godt kan lide at spise, og altså sådan ikke få mærkelig mave af. Han har selvfølgelig et særligt perspektiv, for han ikke har nogen tyktarm efter hans sygdom der. Og det gør, at han reagerer sådan lidt anderledes på mad. Så man ligesom, det er noget, man skal være opmærksom på. Der er nogle ting, man tåler, og nogle ting, man ikke så godt tåler. Men altså, i virkeligheden, så vil jeg ligesom lægge noget lidt over til dig. Hvad anbefaler man at gøre for sådan en som dig?
Undgå at få kaffe til morgenmad i hvert fald, hvis det er, at du gerne vil forsøge at bare ligne en lille smule ud. Og det gør også, at man ikke er så træt, synes jeg. Hvis første måltid kun består af fedt og protein.
Ja.
og det prøvede jeg af, og jeg synes, det virkede. Og derudover så kan jeg godt lide æg til morgenmad, så det passer perfekt.
Ja.
Og så centrerer din carbs omkring træning.
Ja.
Ligesom, specielt på diæt, for det er ligesom der, du virkelig skal yde.
Ja.
Og det samme, hvis du skal på en eller anden måde, i stedet for at skære kalorierne på en diæt, så flyt lidt rundt på dine makroer. Og flyt carbs netop omkring træning.
Ja. Det er sådan et sjovt fænomen, det der. Altså, der er jo det er jo sådan en... Det er jo en gradbøjning af carb cycling, ikke?
Ja.
Altså, eller carb cycling findes i mange grader, kan man sige. Men det er ligesom, at man har nogle perioder i løbet af en dag, hvor man gerne må spise en kulhydrat, og nogen, hvor man ikke må spise en kulhydrat. Eller hvor der er eller perioder, hvor der er høj og lav kulhydrat tilgængelighed i kroppen.
Ja.
Og det er jo meget sjovt, det der. Altså, fordi der er jo ikke rigtig lavet så meget videnskab på det nu, så det er svært at sådan tale om, at have informeret standpunkt om det, ud fra sådan et videnskabeligt perspektiv. Der er lavet en altså, periodisk fase, det her med at have, det findes jo i flere former, men den form, hvor man har spisevinduer inden for en dag og faste, det er jo noget af det, der kommer tættest på, fordi at der har man også de her perioder i kroppen, hvor der er høj og lav kulhydrat tilgængelighed. Der var også lavet en lille smule, der lugter af, at det også ser ud til at være en god idé der.
Ja.
Men det er vist så tæt, man kommer på endnu. Så vidt jeg ved det i hvert fald, der kan sagtens, jeg har ikke læst alt. Det var altså, men argumentet, det er jo selvfølgelig det her med, at omkring træning, det der musklerne, de ligesom støvsuger blodet for kulhydrat, ja. Så de ikke når at slippe ud til fedtet.
Ja.
Derudover
så får jeg carbs under min træning, en intra-workout.
Ja.
Og det hjælper virkelig på, at jeg restituerer hurtigere.
Hvad er det, hvad for en slags carbs?
Jeg bruger nogle kloster og dextrin, hedder de.
Så det er...
Men det kan være dextrose og fruktose, hvad som helst. Der er lavet et studie, hvor de brugte Gatorade, så...
Ja.
Anything.
Ja.
Bare det ikke generer din mave, når du træner.
Ja. Ja, hvad med kosteskud?
Kosteskud? Ja. EAA bruger jeg under min træning. Jeg føler ikke, at det er super nødvendigt, men... Det gør, at man ikke bare får sådan en sukkerholdig drik, så smager den også lidt, synes jeg i hvert fald. jeg bruger ikke rigtig så meget ind i kosttilskud.
Nej. Kreatin?
Nej. Jeg har prøvet det nok til, at jeg synes ikke, det virker på mig.
Det er ikke en ting for dig?
Ikke for mig.
Nej. Nej, det var meget sjovt. Du kan se, nu vil jeg være en lille smule stram med tiden, men jeg spurgte jo John, hvad hans holdning var til det her med pre-workouts. Altså de her kosttilskud med stimulanser i, som man bruger før træning. Det er noget, jeg har været lidt ret udtalt modstander af personligt også, fordi det bliver den dårlige vane, at folk de skal hælde koffein og ting, der er stærkere på sig hele tiden. Og det var simpelthen så dejligt, at han delte fuldstændig den samme holdning til det. Han er til gengæld rigtig glad for sådan nogle stimulanser, der påvirker gennemblødning i vævene. Eller ikke stimulanser, den type indholdsstoffer, der giver større gennemblødning i vævene. Og det har været sådan tidligere, der var sådan en stor klasse af kosttilskud, arginin og sådan noget. De hedder altså noget med NO, fordi de øger mængden af blodgasset nitrogenoxid, som i hvert fald godt kan øge gennemblødningen. De virkede bare ikke rigtigt, og de gjorde ikke rigtig noget for styrke, og de gjorde ikke rigtig noget for muskelmasse, og de gjorde ikke rigtig noget for noget som helst. Men nu er der kommet det her, nu er der begyndt at komme nitrat til skud, som er en anden måde, man kan få mere af det nitrogenoxid i blodet, som er, der er næsten ikke, der er lavet en del forskning i forbindelse med kredsløbstræning, men ikke rigtig noget i forbindelse med styrketræning endnu. Men der fortalte John faktisk, at han nogle gange var ved at besvime, når han brugte det, så det var måske lige, det virkede måske lige kar-afslappende nok for ham. Kan man sige, den broderparten af det der, det spørgsmål, ligesom jeg havde til kosteskud til John her, det er jo sådan, om der var noget, der har ændret sig i de sidste 20 år, for han har også et historisk perspektiv, og hans svar, det kommer her.
Oh man, I think there's things that can help, but as far as dramatically change a physique, I don't think so. I think there's things that can help you get 5% better. 10% would be probably a stretch, but for someone, you know, I personally love supplements because I like getting 5% better, but when they're being sold as, something that's going to completely change your body, I think that's misleading. The only things that completely change your body is training, nutrition, and illegal supplements, you know, not the legal kind. So I don't know. I mean, we can talk about tons and tons of different ingredients because I'm a formulator. I love that stuff. But there's no ingredient that I've taken in the last 20 years that just put 10 pounds of muscle on me. You know what I mean?
Oh.
So
So outside,
and I love supplements, you know. So, but just to be, you know, just to be honest with people, it's, as the name implies, are supplements. They help you 5%, maybe a little bit more focus, a little bit more pump, you know, things like that. It's not like game changing. It doesn't take you from 160 to 220 pounds of muscle.
Thank you very, very much. It was a delight to talk to you. And can you just make a presentation of yourself with your name and age and the social media accounts, by the way?
Yeah, so hey, everybody. This is John Meadows. I'm on Instagram and YouTube as MountainDog1. Make sure you follow. I think you'll enjoy all my work.
Thank you.
Og det var John Meadows, den amerikanske bodybuilder, som vi havde hjem her. Og det var alt, hvad I kom til at høre fra hans side af. Ja, og vi har jo, og igen, grunden til, at vi snakker, altså jeg har hævet ham ind, det er jo for det første, fordi der er nogen, der anbefaler, at vi skal snakke med ham, men det her med, jeg synes, han har et meget godt perspektiv på det her med at gøre træning til noget, man kan leve med og leve med i lang tid. Og det er ofte et perspektiv, der forsvinder i det almindelige træningsliv. Og vi har så haft besøg Nikolaj her også, som har brugt ham et stykke tid, og vi er der, hver der, hvor at, vi skal stille et tjek ud igen. Så kan du ikke lige sådan prøve at summere dine erfaringer med det her i forhold? Altså, og nu, du er jo sige, en del af bodybuilding-miljøet på godt og ondt, ikke? Jeg kender mange andre, der ligesom gør de ting, man nogle gange gør i bodybuilding-livet. Kan du ikke fortælle om din oplevelse med det her i forhold til ligesom det, du ser, som andre folk gør omkring det der miljø? Før jeg beder dig om at fortælle, hvem du er igen, og sådan noget at tjekke ud. Men altså, ja.
Jo, jeg tror ikke, jeg forstår spørgsmålet.
Altså, du følger John Meadows og bruger de råd, han giver dig, ikke?
Ja.
Og du ser mange omkring dig, der gør det på alle mulige andre måder. Altså, okay, gør det på alle mulige andre måder. Ja. Altså, får du det ud, at du skal ud af det, og er det noget, du vil anbefale andre at gøre sådan
noget? Ja, bestemt. Ting, eller? Bestemt. Ja. Netop det der med, at jeg kan blive ved med at træne, og det med, at man ikke har smerter på den her træning, det er bare super vigtigt, specielt når man bliver ældre og ældre.
Ja.
Og specielt, hvis man er glad for at træne, så det er ret nøgler ikke at kunne få lov til at træne videre. Så det er netop bæredygtigt og en måde at gøre det på. Ikke fordi det er den eneste måde at gøre det på, men det skal i hvert fald være struktureret.
Ja, og sådan noget helt subjektivt. Jeg synes også tit, man oplever det der med, at altså, man skal forholde sig til det der med at have ondt. Og hvordan træner man med det, og hvordan træner man udenom det, og hvordan vælger man, hvornår man skal gøre den ene eller den anden ting. Altså, det synes jeg er en vigtig ting. Ja, nå, hvad hedder det? Vi har et minut tilbage, så vil du ikke fortælle vores lyttere igen, hvem du er, og hvor de kan følge dig?
Jo. Jeg er Nikolaj Jones, har været så heldig at være gæst her. Og I kan følge mig på Instagram som bodybuilderbær, og min hjemmeside i kropsbygning.dk.
Fedt, og du laver også personlig træning.
Jeg laver også personlig træning.
Ja, så kan du lige få lidt skamløs reklame med på den konto. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Ja, du har lyttet til Fitness MK, og jeg er svært Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her, og de andre episoder, vi har lavet, vi streamer podcast. Og du kan høre den inde på det 24/7's hjemmeside, eller på vores aldeles glimrende app. Programmet er produceret af Amanda Svart Nielsen, a.k.a. Amanda Olie, fra Portrætmalerprogrammet. I skal huske, I kan skrive ind til os på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.